Kysymys kuuluu, että elääkö hän?
Elää.
Elää. Sitten jos täsmentää, mutta elääkö hän sun syömissä?
No, elää varmaan. Elää. En tiedä, välillä se on heikompi ja välillä vähän
paljon. En epäile sitä ollenkaan. Mutta emme voi sitä kieltää, etteikö se ikään kuin olisi tunnetila, vähän niin kuin säätila vaihtelee. Ilmapaine menee ylös ja alas, niin... Mutta tietysti me ymmärrämme, että Jumalan puoltahan asia ei ole näin. Amen. Se on niin vakaalla pohjalla, kalliolla, että siihen ei ilmapuntarit eikä muut paljon vaikuta. Vaikka se aamulla näyttäisi vähän pakkasta noustessa, niin kun se lepää Jeesuksessa, Kristuksessa, niin se on vakaa. Mutta on syytä todeta se ihan omilla sanoilla, että Jeesus, sinä elät. Ja tuosta laulusta oppinut senkin, että varsinkin nuorempana ja miksei nyttenkin, niin sitä omaa uskoa saatetaan hyvin niin kuin viisailla väitteillä koitetaan tehdä tyhjäksi. Mutta sitten kun tuodaan tämä todistus, että se mitä mun sydämessäni on, niin sitä sä et voi väittää tyhjäksi. Tämä tiedän, että hän elää. Niin se tekee todistuksesta valtavaa. Tähän vielä hebraalaiskirjeen 3. luvusta liittyen juuri tähän, että Jeesus elää. Hebraalaiskirjeen 3. luku on otsikoitu tällä tavalla, että kehoitus katsomaan Kristukseen, ylimmäiseen pappiimme, joka on Moosesta niin paljon suurempi kuin huonetta hallitseva poika on palvelijaa korkeampi. Te varoitetaan paatumuksesta ja epäuskosta, viitataan niihin rangaistuksiin, jotka Israelin kansa tottelemattomuutensa tähden sai kärsiä erämaassa. Jakeesta 7. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään. Mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Kun sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne niin kuin teitte katkeroituksessa. Ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä? Mutta keihin hän oli vihastunut 40 vuotta? Eikö niihin, jotka olivat syntiä tehneet, joiden ruumiit kaatuivat erämaahan? Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille? Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä. Raamatun teksti varoittaa meitä jokaista ihanalla tämmöisellä rakkauden kehotuksella ja varoituksella, että otamme opiksemme tästä Israelin vaelluksesta, että me lankea tuon Israelin kansan tavoin, tuon sukupolven tavoin, epäuskoon. Minkäänlaiseen epäuskoon. Katsokaa, veljet ja myös sisaret, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Ja nimenomaan elävästä Jumalasta. Se, joka palvelee tietämättään tai muuten kuollutta Jumalaa, niin Eihän siinä luopumisessa ole mitään. Mutta elävästä Jumalasta voidaan luopua, niin kuin tuo sukupolvi tuolla Mooseksen johdolla teki. He lankesivat siis epäuskoon. Ja tämä on asia, joka ajan myötä tekee elävästä Jumalan suhteesta kuolleen Jumalan. Siis Jumala ei kuole eikä muutu, mutta meidän sydämessämme niin kuin se valta vaihtuu ja Jumalasta tulee kuolla. Kyllä meidän omassa hengellisessä elämässä uskonvaelluksessa on semmoisia aikajaksoja, jos me oikein mietimme, että ikään kuin Jumala olisi kuollut. Ikään kuin tämä suhde minun ja Jumalan välillä olisi kuollutta. Se oli jotain teennäistä. Ja kun me mietimme sitä, niin varmasti Jumalan henki auttaa meitä siinä, että me löydämme myös syyt siihen, miksi näin on. Miksi on tapahtunut sellaista herpaantumista. Ja se monasti menee siihen Jumalan sanaan, sanan kuulemiseen, rukoukseen, ehkä kaveripiirit. Näistä se sitten löytyy. Mutta Jumala on tässä armossa ja rakkaudessaan niin suuri, että hän sitten tuo näitä asioita yleensä riittävän aikaisin. Just, että ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän. Jumalan henki aikaa jo niin kuin nostaa tämän. Ja niin kuin me laulamme, että Jeesus elää. Että se totisesti myös niin kuin on sitä, että hän elää mun syömessä. Tuo Israelin kansan vertaus, niin tämä Jumalan varoitus tässä luetussa tekstissä, niin se on siis varoitus, oli koko Israelille, koko tuolle kansalle, koko miljoona kansalle. Aina köyhimmästä rikkaampaa. Se oli yhtä lailla varoitus Moosekselle ja Aaronille, leeviläisille papeille, johtajille, että ei tule luopua elävästä Jumalasta. Kukaan ei ole niin kuin tämä ulkopuolella. Mielenkiintoista sekin, että sitten kun kohti Jerikoa mentiin, niin kuin muistatte, jatkuvissa Jumala-ihmeissä, mutta silti se kansa niin kuin napisemasta päästyään, niin Mooses ei saanut olla se, joka sitten johdatti tuon kansan luvattuun maan. Vaan tuli toinen. Se on mielenkiintoista, että Joosua ottaa sitten. Eli laki tässä mielessä ei voinut johdattaa. Laki ei kuule vie sinua taivaaseen.
Ei varmasti.
Jos sinä lain ellä ilman Jeesusta Kristusta armosta pelastuneena, niin se matka jää kesken. Silloin sinun Jumalan suhde on kuollut. Kyllä. Armo ja rakkaus.
Ja totuus.
Kyllä. Varoitus kuului kaikille. Elävästä Jumalan suhteesta voi tulla tämän niin kuin kuolleen Jumalan palveluista. Ja kun tämä Jumalan suhde muuttuu tässä mielessä, väljistyy tai menettää jotenkin sen semmoisen poverinsa, niin käy samalla tavalla niin kuin Israelin kansalle. Se vaellus, uskon elämä, arkinen vaellus muuttuu erämaaksi. Erämaa ei kovin kauaa kiinnosta. Se on aika yksitoikkoinen ja haastava. Pakkasta voi olla tai lähes pakkasta pimeällä ja sitten taas päinvastoin. Etkä löydä mitään ravinnoksi kelpaa. Siellä jos missä tarvittiin Jumalan ihmettä, että siellä selvittiin. Jumala antoi näitä ihmeitä kyllä jatkuvasti. Me kuvataan hengellistä elämää monasti, että kun saadaan rukoilla toinen toistemmekin puolesta, että kun on niin erämaata, niin Jumala varmasti haluaa niin kuin nostattaa sieltä. Tietysti voi olla näin, että Jumalan henki syystä tai toisesta vie, voiko sitä nyt kutsua erämaaksi, mutta sellaiseen niin kuin koettelemukseen, riisumiseen, ja me koetaan se sitten semmoisena niin kuin erämaavaelluksena. Mutta me kyllä tiedämme sen, että jos taustalla on niin sanotusti synti, niin se täytyy niin kuin poistaa, katkaista ja hoitaa niin kuin se asia pois, jotta sitten se erämaakin muuttuu jälleen niin kuin enemmän virvoittavien vetten kaltaiseksi. Jumalan käsi oli aika ajoin tuota kansaa vastaan, jotta he eivät näkisi tätä Jumalan kirkkautta eikä kokisi sitä läsnäoloa. Ja kun tämä olotila sitten jatkuu, niin kuin taas tässä Israelinkin kansan kohdalla, niin vähitellen on niin, että jokainen, jos ajatellaan seurakuntaelämää, niin vähitellen yksi sun toinen keskittyy omiin ongelmiinsa, omaan vaellukseensa, omaan pärjäämiseen ja omaan sellaiseen lihallisuuteen. Seurakuntakin voi ajautua sellaiseen tilanteeseen, että se elävä Jumalan suhde syystä tai toisesta asioiden laiminlyöntien tähden, mitä nyt sitten onkin, niin se muuttuu sellaiseksi, että luovutaan nimenomaan niin kuin elävästä Jumalasta. Miten se nyt sanoisi, voiko se muuttua sellaiseksi suorittamiseksi, rutiininomaiseksi, ennalta arvattavaksi. Joskus on näin, että kun seurakunta kokoontuu yhteen, niin varsinkin silloin nuorempana, mistä joskus niin kuin nuorten kanssa vitsailtiin, että kuka arvaa, mitä seuraavaksi tapahtuu, koska eihän siinä mitään pahaa ole, mutta varsinkin jotkut niin kuin urautunut, että se on monasti vielä, se on laulu se, ja nyt tulee laulu se. Ja nyt tapahtuu tämä, ja sitten tulee tuo. Ja näin mennään. No se on Jumalan palvelus siitä huolimatta, ja se voi olla hyvin siunattu. Mutta mä uskon, että Jumalan hengen toiminnassa sellainen ennalta arvattu, ei välttämättä, se ei kauan toimi.
Muutokset on mahdollista.
Niin, Jumala on arvaamaton tekemään uutta jatkuvasti. Niin. Kyllä ihan meidän näissä valtion kirkoissakin, vaikka se on niin sapluna mukaan tehty, niin kyllä siellä kun uskossa ollaan ja ollaan hengellä täyttyneitä sanan palvelijoita, niin sieltäkin saattaa tulla sitä ja tuleekin sitä uutta. Mutta se vaatii elävän Jumalan suhteen, että näin voi tapahtua. Kuollutta Jumalaa, onko semmoista edes olemassa, koska ei ne ole jumalia. On vain yksi Herra, yksi Jumala ja hän elää. Se, mitä epäuskoisille tapahtuu, niin ajautuvat oman minän, vähän niin kuin oman hyvinvointinsa niin kuin surmaamaksi. Ja tapahtuu tämä, että ollaan ilman näkyä, ollaan ilman Jumalan todellista läsnäoloa, sen kokemista. Ollaan ilman rukousta, jopa ilman Jumalan sanan kuulua, ilman Jumalan sanan tutkimista. Ja vakavimmillaan se sitten johtaa pikkuhiljaa siihen, että se sydän muuttuu, eikä ole minkäänlaista hätää, ei omasta itsestään, saati sitten niistä, jotka ei Jeesusta tunne. Sitten ollaan jo aika kuolleessa Jumalan suhteessa ja hälytyskellot tulee soida. Pyhän Hengen temppeli, tämä Pyhän Hengen asunto, jollaisia me olemme, niin se tämmöisessä olotilassa niin voi niin kuin esittää kysymyksen, että onko se todella Pyhän Hengen, siis tämän Jumalan eläväksi tekevän Hengen temppeli, vai onko siellä tullut joku alivuokralainen hetkellisesti tai muuten, että pitäisikö niin kuin tarkkailla vähän, että mikä tätä huonetta hallitsee. Ja ainakin itse, kun peilaan omaa elämääni, niin koska näitä uskonelämän vaelluksia, tämmöisiäkin kuukausia ja vuosia löytyy, niin pitemmän päälle on helposti, niin kuin näkee sen ja täytyy tunnustaa, että kyllä sieltä sitten nousee riidat, katkeruus, jopa hajaannus. Sellaistenkin kohdalla, että ei voisi ajatellakaan, että me nyt hajaannuttaisiin tai erimielisyyden tähden poikettaisiin. Mutta tästä se tulee. Kuolleesta Jumalan suhteesta. Se on sielun vihollisen saatanan työ, jota hän aktiivisesti tekee. Horjuttaakseen meitä. Jos ja kun elävä Jumala on syrjäytetty, se on avoin kenttä pimeydellä itse saatana. Eikä hän tämmöistä ihmistä, veljiä tai sisarta, nuorempaa tai vanhempaa, ota pois sieltä seurakunnan keskeltä. Koska se on hänen aseensa siellä. Luomaa juuri sitä erimielisyyttä. Raamatun apostolit puuttuivat tällaiseen tilanteeseen kyllä välittömästi. Ja jos he eivät itse astuneet, niin heidät sitten laitettiin hetkeksi sivuun tai jopa hyljättiin sitten aina sinne Herran päivään asti, mitä sanaa Paavali siinä käytti. Elävä Jumal-suhde, että sydän sanoo, mun Jeesus elää. Israelin kansa, joka alusta alkaen noiden 40, lähes 40 vuoden aikana sai elää erilaisissa ihmeissä. Jo pelkästään se ensimmäinen, ehkä suurimpia, se Punaisen meren ylitys, egyptiläisten sota-armeija takana, sitten meri edessä, meri aukeaa, kaikki pelastuu, egyptiläinen sotaväki hukkuu. Alkaa valtava ylistyskokous ja Jumalan palvonta. Niin. Nyt jos ulkoa muistan, niin oliko sitten jo kolmantena päivänä tästä, kun alkoi sellainen napina ja narina, että Mooses on taas aivan ihmeissään. Ei tämä niin kuin kaukana ole meidänkään vaelluksestamme. Me saatamme viettää niin siunatut ja autuaaliset raamattupäivät tai kokoukset, ylistää ja kiittää Jumalaa ja menemme sinne arkiseen elämäämme. Ja löydämme itsemme sellaisesta napina hengessä tai muuta. Ei siinä vielä mitään pahaa, kunhan sitä tehdään parannusta. Ja huomataan, että tämmöisiä me olemme. Jumala auta meitä. Ole meille armollinen. Turhaa Jumalalle suuria lupauksia tässä mielessä antaa. Miten onkaan tänä päivänä tällaiseen niin kuin uskon elämään ajatellen niitä, jotka sanoisinko, niin kuin tyytyvät liian vähään. Ja tapahtuu niin kuin tämä, että Jumalasta on tehty jonkun muotin näköinen tai koko. Ja kun me ollaan kumminkin se sukupolvi tällä hetkellä, tai eletään sitä vuosikymmentä, joka on Jumalan sanassa, niin kuin vanhankin testamentin puolella, siellä on aina niin kuin tavallaan kolmeen jaksoon jakautuu. Siellä on se Siellä on se sukupolvi, joka elää valtavissa Jumalan ihmeissä, niin kuin tämä Israelin kansa, kun he lähtivät Egyptistä. Jo pelkästään se lähtö Egyptistä on niin valtavaa ihmeellistä Jumalan ihmettä. He näkivät sitä, he elivät sitä todeksi. Sitten tulee toinen sukupolvi. Niin nämä isät ja äidit kerto näille tytöille ja pojille lapsilleen, että kuule silloin, kun isä ja äiti oli nuoria, niin tapahtui tämmöisiä asioita. Aivan kuin lapset olisivat olleet siinä mukana, koska se oli niin kuin jokapäiväistä kerrontaa ja sen kuulemisen kautta uskomista. Ja ehkä jossakin mielessä vähän sen aistimistakin. Sitten ikävä kyllä Jumalan sana tuo esille sen kolmannen sukupolven. Ei ole enää Jumalan ihmeistä mitään, eikä suuresta Jumalasta, eikä sitten enää kukaan edes puhu Jumalan laista, Jumalan rakkaudesta. Ja tällä hetkellä meidän maassamme muun muassa on tämä menossa. Meillä on se ikäluokka tänä päivänä Arkadianmäellä laatimassa lakeja, siunaamassa päätöksiä, joilla ei välttämättä ole, tai ainakin hyvin harvalla on kokemusta siitä, että Jeesus elää. Ja mitä se tarkoittaa? Mutta onneksi kiitos Jumalalle sitten kumminkin, kun tämä menee tämä sykli tällä tavalla, niin sitten Jumala viheltää pelin poikki, tavalla tai toisella. Ja se alkaa taas alusta. Tapahtuu jotain aivan ihmeellistä. Ja tätä mä niin kuin odotan, mutta että jotain tapahtuu ja tapahtuu, mutta tapahtuu myös Jumalan maailmassa. Mutta aina on sitten kumminkin se joukko, että näistä tapahtumista huolimatta heidän Jumal-suhde ei ole kuollut eikä tule edes kuolemaan, koska hän on kumminkin sama. Eli on uskovia, jotka tyytyvät ikään kuin vain hengittämään, vain olemaan, säilymään ja odottavat sitä autuaalista odotusta, että Jeesus tulee. Se on ihan luvallista. Olemaan olemassa. Ja sieltä saattaa kuulua se kysymys, että missä on teidän Jumala? Niin kuin evankeliumissakin esille tulee, kun puhutaan Jeesuksen takaisin tulemisesta, että ainahan siitä on puhuttu. Ainahan sitä on odotettu. Jos Jumalan suhde on kuollut, niin näihin väitöksiin mennään helposti niin kuin mukaan, eikä niin kuin taistella sitä vastaan, että mun Jeesus elää. Mm. Täytyy olla haastetta itseä kohtaan, elämään Jumalan suhteessa, joka on yhtä ihmettä. Että ei tehdä Jumalasta sellaista. Hän on yliluonnollinen Jumala. Maailman ja kaikkeuden luoja. Kaiken ylläpitäjä. Ja tämmöisen kanssa me olemme tekemisissä. Jeesus Kristus ei ole, vaikka hän oli puusepän poika, niin hän on kumminkin Jumalan poika, kaikki valtias. Että me emme omista ainoastaan jumalisuuden ulkokuorta, vaan omistamme myös Jumalan voiman. Ja olkoon se oikein tunnusmerkkimme. Näky ja jatkuva tuore kokemus siitä, että Jeesus elää. En aio luopua elävästä Jumalasta. En luopua enkä tinkiä hänen tahdostaan. Vie se sitten mihin tahansa. Se on sittenkin minun parhaakseni ja myös kaikkien muidenkin parhaaksi. Tämä vakava on tämä Jumalan sana hebrealaiskirjeen 3. luvussa ja tuo 12 jae vielä uudelleen, että katsokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole pahaa, epäuskoinen sydän, niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Epäuskon tähden. Ja tuon epäuskon tähden sukupolvi israelaisia ei koskaan päässyt siihen Jumalan lepoon, mikä oli heille tarkoitettu. Kun me katsomme sitä omaa suhdettamme Jumalaan, suhdettamme Jeesukseen, uskoamme tänään. Onko se usko yliluonnolliseen Jumalaan? Ja liittyykö siihen myös sellainen Jumalan kunnioitus, Jumalan pelko, jota Jumalan sana niin kuin peräänkuuluttaa tänäkin päivänä? Näin tulisi olla. Ja olemmeko valmiit nousemaan ja vyöttäytymään siihen uudelleen ja uudelleen, mihin Jumala on sinut ja meidät jokaisen tarkoittanut ja määrännyt. Tässäkin kutsussa hän on pitkämielinen ja hänen rakkautensa on aivan jotain ihmeellistä. Epäusko on katala tauti. Jumala, auttakoon meitä siinä, että meillä ei olisi epäuskoinen mieli. Ei mitään sitä kohtaan, mitä Jumalan sana esillä pitää. Jumalan, elävän Jumalan suhteen kanssa tekemisissä. Me tarvitsemme, Jeesus, elämää, eläväksi tekevää elävää. Sitä elämää, Herra, jonka sinun henkesi meissä vaikuttaa. Olemmehan saaneet uskoon tullessa syntyä Jumalan hengestä. Ja kun se elää ja vaikuttaa, niin se ei ole jouten, se ei ole hukassa, se ei ole tunteetonta. Vaan se todella vaikuttaa meissä. Me tutkimme, Herra, tässä aivan tätä omaa Pyhän Hengen temppeliä, asuntoa, jossa sinun henkesi tulee saada hallita ja vaikuttaa. Ja meillä on oikein etuoikeus, Herra, tässä yhdessä ollessa tunnustaa kaikki se, missä me olemme epäonnistuneet. Missä me olemme vääryyttä, jopa syntiä tehneet. Missä me olemme langenneet ja pois poikenneet. Ja saamme tehdä täyttä totta elävän Jumalan kasvojen edessä. Ja pyytää anteeksi meidän kompurointia. Tee meidät eläväksi. Anna se taivaallinen kutsu, joka kuuluu jokaiselle täällä olijalle, tulla tuoreeksi. Anna sen tulla kirjoitetuksi oikein meidän sydänlihaamme. Ja anna meidän Jeesus kuulla se, kuinka sen henki meille oikein sanoo. Meidät on kutsuttu tekemisiin elävän Jumalan kanssa. Siunaamme toinen toisemme, Herra, jatkamaan tätä matkaa. Ja rukoilen, että henki tekee meidät eläväksi. Ei liha mitään hyödyttä.